Republikanismoari tartea egiteko sasoia da orain, eta horretarako telefonoaren bestaldean Unai Apaolaza daukagu. Egunon, Unai.
Bai, kaixo, egunon.
Beno, gaurko azkenengo aldeak oso entzunak izan dira, behintzat ere ba, sare sozialetan eta desente mugitu dira. Gaurkoan euskararen inguruan ere arituko zara.
Bai, ba, euskara, nazioa, naziotasuna, abertzaletasuna, eta bueno, independentismoaz ere, bai, noski, republikanismoaz, nola ez.
Eta azteko historia pixka batekin, hasiko zara, nazionalismo berantiarraren inguruan?
Bai, batez ere, bueno, askotan galdetzen baldin badegu nazioa zerk egiten duen, ba, hemen Euskal Herrian, ba, askok esango lukete, ba, euskarak egiten duela, ezta. Eta bueno, hor gainera, bueno, ni daukat kezka, bueno, kezka moduko bat, ez? Euskera independentismoan inguruko eztabaida, ba, ziklikoa da. Ba, eztabaida sortzen da, urte batzuetan ematen da eta gero desagertzen da nolabait, berriro agertzen da. Eta bueno, hori izan da pizkat 60. hamarkadatik gertatzen ari dena, ez? Eta gainera, gertatzen da, bueno, eztabaida egiten da, desagertu edo erdi desagertzen da eta berriro agertzen denean berriro zerotik hasten gera, ez? Eta horrek netzako, bueno, frustrazio moduko bat eragiten du, ezta? Eta bueno, azken aldi honetan berriro agertu da eztabaida eta orain dela pues igual 10-15 urte mantzian eztabaida batzuk ba gertatuko espalida bezala eman diera, ezta? Orduan ba pixkat nekin nahi betena da gaurko kontan da pixkat hori dena azaldu eta nolabaiteko pixkat proposamen bat bota. Beti saiatzen egiten saiatzen zen moduan, ezta? Eta hortarako importantea da pixkat historia pur bat egitea, ezta? Bueno, gure nazionalismo gure nazionalismoa, bertzaletasuna, berantiarra da, ba, neurri batean, ba, karlismoak, bueno, estrategia moduan, karlismoa erabili genuelako, hemen Euskal Herrian, bai, hau da, gure foruak eta babesteko, ba, karlismoa erabili genuen, ba, jarri ginen, Espainiako errege baten alde, errege horrek esaten zen foruak errespetatu egin zituela, eta horrek horrek 19. mende guztia jantzigun. Nazionalismoa batez ere 19. mende hasieran hasi ziren eta nazionalismo ideologia nazionalistarekin, estrategia nazionalistarekin hasi zirenak estatua lortu zuten. Gurea nazionalismo berantiarra denez, pues neurri batean agian, hori hipotesi moduan botatzen dut, ba ez genuen estatua lortu, ezta. Eta hasiera batean arraza jarri izan, ba nazioko parte izateko requisito moduan, hori Sabinoranak, baina hori bigarren mundu gerran naziekin zuten arraza kontzeptuaren erabilera arrazistarekin, ba, arraza kontzeptua desagertu joan zen. Ez da, eta hirurogeigarren hamarkadan, etaren eskutik batez ere, ba, bi naziotasuna definitzeko bi modu edo agertu ziren. Bat, ba, klaseak, emango dugu liguke naziotasuna, ba, nazionalismo irautzailea dena, eta bestea euskera lehengo lerroan jartzearen. Ez da, Karo, ez da txuria eta beltza, hauek hauen artean eragin diten dute, interferentzia daude, baina, bueno, pixka bat klasifikazio egitearen, ba, horrela da, ezta? Eta orduzke hostikan, batez ere nazioaren bereizgarria eta zaritzen geranean, edo nazioa zerk, osatzen duen zerk egiten duen, esaterakoan beti, ba, hizkuntzaren kontua lehen lerroan jartzen da. Bai? Eta lehen lerroan jartzeko, zea, hori justifikatzeko moduak, beti errelatu batean justifikatu egin behar du, zerratik jartzen, edo historia zerratik jartzen da, edo arraza, edo danadarakoa, eta kasu enten euskera lehen lerroan jartzeak ere bai, behar du bere errelatoa. Eta errelatori, hemen Euskal Herrian aurkitu dugu errelatibismo linguistikoaren hipotesian.
Hitzpotoloa da hori, errelatibismo linguistikoa.
Bai, hitzpotoloa da, baina hemen Euskal Herrian jende asko ezagutzen du. Ba, bueno, pixkate oso zabaldu egondalako, ezta? Erlatibismo linguistiko oso sinplea da, Teoria horrek esaten duena da, gutxe gora bera bakoitzak bere hizkuntza partikularrean pentsatzen duela, bai? Pentsatzen duela eta mundua ulertzen duela. Bueno, berez hori entzun da, politia da, baina hori bi modutara ulertu daiteke moldatu, hizkuntza partikularren moldatu egiten dutela pentsamendua, edo determinatu egiten dutela pentsamendua, ezta? Orduan, naziotasuna euskararekin definitzen baldin badegu, azken fina esaten ari gana, hizkuntzak ematen digun mundu ikuskera horrek nazio bateko parte egiten gaituela, kasu honetan euskal nazioko parte egiten gaituela, ezta? Eta horrek baditu bere bere gabezia edo bere arrisku handiak eta bere batez ere gabezia handiak estrategia euskeran aldeko estrategia batentzako eta baita ere Euskal Herrepublika lortzeko estrategiari begira ere. Eta pixka bat nire gaurko interventzioa hortik jungo da, bai? Eta gaina, bueno, esan behar da bai, erlativismo linguistikoak abertzaletasuna eta euskal zaletasuna ulertzeko dugun markoa marrazten digula gaur egun ere bai, claro, bere variante asko ditu, batzuk modu ertxiagoan edo deterministagoan ulertzen dute, hor Odorio Zola batek bezala, hor erabat modu deterministan ulertzen du naziotasuna, eta beste batzuk, ba ez horren beste, baina azken finean euskera, nazioa eta bertzaletasuna ezkontzeko degun marko kontzeptuala erlatibismo linguistikoak emandakoa da. Eta horrek subjektu, bueno, eta horrek subjektu politikoak ulertzeko momenturako izugarrizko gabezia ditu.
Nola, zer da subjektu politiko bat eta nola ulertzen dugu egun Euskal Herrian?
Vale, subjektu politikoa, nik erabiltzen dut definizio bat, definizioa subjektu politikoa ulertzeko, taneri balio ditena, eta batez ere balio dit estrategia politikoetarako oso eraginkorra dalako, bai? Ba, izango litzateke oso definizio simplea eta eraginkorra. Bueno, subjektu politikoa osatzen dute, ba, etorkizunari begira, nahi bera duten persona multzoek. Horiek osatuko dute subjektu politikoa. Eta gainera, bueno, subjektu politikortako kide izateren kontzientzia, behartze, kontzientzia hitzai importantea da, bai? Eta horiek osatuko lukete subjektu politiko bat, bai? Adibidez, erlatibismo linguistikotikan ulertzen baldin bada nazioari politikotasuna kentzen ariko ginateke ez zergatik, ba, gutxi gora bera ikerlako esaten, sujet, borondatetik kanpo dagoela subjektu politiko batekoa izatea bez izatea, ez da? Eta horrek estrategia politikotarako izugarrizko gabezia ditu, bai? Zergatik, ba, aurrera opizketu balazatuko da moduan, ba, jendea erakartzea ba, galera segitzen durako.
Bai, bueno, hori azalduko diguzu pixkat aurrerago, eta, baina, bueno, ez dakit saltoen egin edesun jarraian, konfrontazioako...
Bai, hori da, eta subjektu politikoen kontua egin da, beste gauza importante bat, konfrontazioaren ez da. Konfrontazioak, eta hori, ba, gaur egun pixka bat subjektu politikoen inguruan aritzen da, edo nortu esango du, subjektu politikoak konfrontazioak sortzen ditu. Konfrontaziorik ez badago, ez dago subjektu politikorik. Zergatik, beti zerbaiten kontra edo zerbaiten kontra egituratzen dira subjektu politikoak, beste kontra egiteko ezer ez badago, ez dago subjektu politikorik. Bai. Eta hori gaur egun nahiko zabaldu dagoen ikuspegia da. Hala, konfrontazio sortzen ditu, konfrontazio egoki batek zabaltzen ditu, eta konfrontazio desegoki batek txikitu edo desagertarazten ditu subjektu politikoak. Hori modu simple batez azalduta, baina bueno, hori da zabalduta dagoena, eta nik uste dute pixka begiratzen baldin badugu, kasu guzietan horrela izaten dela, horrela ematen dela, bai? Bakutza bere bereizgarriekin. Eta hor ere, bereizi nahiko nituzke, beraz, konfrontazio hori nun ematen den, zuk subjektua egiten duzun definizioak ematen dizu. Adibidez, nik definitzen baldin badugu nazioa zari baldin badugu, nire definitzen baldin badugu euskaldunak eta espainoen artean, ba, konfrontazio emango dan lekua izango da euskaldun sentitzen diren artean da espainol sentitzen diren artean. Gero aurrera esplikatuko dut, baina nik adibidez definitzen baldin badet beltza eta zurien artean konfrontatzeko lekua, ba, modea beltza direne eta zuria direnen artean, bai? Eta horrek gabezi batzuk baditu. Hori horiek gonikoei ardatz erreala deitzen diet, ardatz erreala izaten da konfrontazioa sortzerako orduan ardatz errealean sortzen baldin badugu, ardatz errealak esaten digu ba, momentuan objektibot gizartearen edo jendartearen gehiengoak objektibotzat ematen dituen ematen duen lekuan sortzen degula gatazka. Baina, bueno, nola normal, ardatze realak gizartean onartuta eta normaltzat ematen den edo objektibatuta dauden lekuetan sortzen duenez gatazka betiko du egiten da. Ez du balio bat sujeto onditzeko edo gora aldatzeko, ez? Eta beste aukera izan horietatek arrat simbolikoan ematea. Hau da, arrat simbolikoak momentu hortan bueno, bote relazio berriak asmatzen ditu eta konfrontazioa subjektu politiko indartsuago batean biltzen du. Piskatau, esplikatu da esplikatzeko, baina adibidea jarritan ikustut esplikatzen dela. Adibidez, Arratz Erreal batean,
bai.
Euskaldunak eta Espainolak hor sortuko luke gatazka, baina guk Euskaldunak eta Espainolak ardatz horretan amarkadak daramak igut ez dugu gauza hondirik lortu. Edo Beltza eta Zuria, bai? Beltza eta Zurien artean gatazka sortzen baldin bada, azkenean zuriek daramakite mendeak irabazten eta ez da zer lortu, ezta? Horregatik desplazamendu bat eman behar da konfrontazio karraz hortan eta ardatz simbolikoak hori albidetzen digu. Mm-hmm. Bai? Eta bueno, aurrexio esplikatuket, non izan daitekeen ardatz simboliko eraginkorrak nun aurkitu ditzakegun, bai?
Mm-hmm. Ardatzetaz ari zaela nabarduratxo bat esango nuke azkenengo mendean euskal politikalgintzan eta euskal konfrontazioan eta bar bi ardatz izan ditugula politikan, alde batetik ba ardatz klasikoa dela eskerra eta eskuina eta beste alde batetik ba modu ezberdinetara deitua izan den, baina bueno, esango dut independentismo unionismoaren artean, ez? Eta bueno, ardatz nazionala eta badirudi azkenen urtean bigarren ardatz hau desagertu egin dela eta esulik esker eskuin ardatza dagoela, etengabentzuten ari gara politikariei eskerrak egin behar duena, eske guk eskerrak eta eskerra artikulatu, ez alda hori modu bat ere ba konfrontazio hori desagertarazteak ere ba sujetualen aipatuzun sujetu politikoa desegiteko eta gauzak posa estatuskoa bero horretan jarritzeko modu bat, nola ikusten duzu?
Bai, bueno, nik uste dut ardatz amortizatutako ardatzak dirala. Bai. Mm-hmm. Ez, a ber, ez dut esan nahi, borroka independistak ezkertarra izan behar du, baina gaur egun ezkerra eta eskuina ulertzen ditugun moduan, edo independista eta unionista ulertzen ditugun moduan, nik uste dut amortizatuta dauden ardatza dirala. Hau da, ez dute desplazamendurik sortzen, hau da, dauden momentu hontan dagoen indar harremana eternizatu edo betikotu egiten dituzte.
Mm-hmm.
Bai? Nik ardatza eta zitze egiten detenean batez ere eta behin jungo dut, bueno, abertzaletasuna, euskal abertzaletasuna, abertzaletasuna da azken finean estrategia bat da. Eta nazioa marrazten du, sujetu politikoan marrazten du, eta sujetu politiko horren bitartez, pues hasiera batean, oin jartakigu exactamente zer, baina hasiera batean estatu propio bat nahiko zen, edo foruak gordetzen nahi zuen, edo estatu propio bat nahi zuen, ez da? Baina, abertzaletasun azken finean da, nazioaren bitartez, sujetu politiko bat, bakasun eta independentzia lotzeko sujetu politiko bat marrazten du, bai? Eta ardatz errealean erabat oinarrituta dagoen estrategia da. Oda, euskaldunak gero eta gehiago, euskaldunak espainolak, ez zuten dugu, nire ustez, estrategia ardatz, konfrontazioak ardatz horrekin ezinezkoa daukagu, estatu bat lortuko lukeen sujetua lortzea. Eta horregatikan ardatz berriak lortu behar ditugu. Bai? Eta ardatz berri horiek, ardatz simbolikoak izaten ditugun horiek, batez ere, nik uste dut, eskubide alorretikan, edo nik universala deitzen duten alorrera saltatu beharko luketela, ezta? Mm-hmm. Zergatik, ardatz errealen ematen badin bitugu, Espainiarrak eta euskaldunak, independizmoa oinarritzen da, batzuen privilegio beste esango dute, ben, batzuen babeserako, kasu honetan euskaldunen babeserako zerbait behar dala, orduan espainiol sentitzen direnak, edo euskaldun sentitzen egin bosta jolatzaile independista izatea, eta hori da azken finean apurtu beharko litzatekena eta ardatz simbolikoak albidetuko ligukena. Ardatz simbolikoak nun jarri beharko lituzkeak konfrontatzeko parametroak, pues hoize unibertsaletan, eskubidetan. Bai, eta euskarara itzuliaz, adibidez, eta gaina azken aldi honetan gero eta gehien zuten ari gera, lehen esan dudan horregatikan beti eztabaidak ziklikoa dira eta eztabaidak zerotik hasten ditugu herri hori hontan eta beti hasten dira euskaldunak eta espainolak. Ez dakitenak, euskararen aldeko jarra daukatenak eta ez daukatenak, ez da?
Mm-hmm.
Hori da apurtu barrekoa, bai? Hori da apurtu barrekoa, eta adibidez, nik uste dut euskararen kontuarekin, eta gero independizmoarekin lotuko, eta euskararen kontuarekin, hizkuntza eskubideen alde daudenak eta kontra daudenak. Hori zegoen litzatekela, ardatz egokia. Baina, ardatz hortara salto egikiak zerkera gozten digu, pues batez ere, leheno, eta atzera jungo naiz, batez ere, guk artikulatu degula sujetu politikoa eta hizkuntzen arteko lotura erlatibismo linguistikoaren bitartez. Mm-hmm. Beraz, zaila egiten zaigu hortikan ateratzea. Zaila egiten zaigu marko ardatz erreal, komiliarteko erreal hortatik ateratzea.
Hortik ateratzea.
Zaila egiten zaigu
bai,
hortik ateratzea.
bai, parkatu, hortik ateratzea eta euskararen reivindikazioa, hau da, eskubide sozialen hori, ardatzera eramatea?
Bai, hori nik uste funtsezkoa dela. Baina horrek ez desa nahi, zegero horrere askotan entzuten da, ja, orduan desradikalizatu egiten da, tein bar dugu simpatikoana, euskara ez dakitena gerturatzeko, eta ez. Nik uste dute hor bi erradikaltasun mota daudela. Ardatzerrealak erradikaltasun indarrik ez duen edo erainkortasunik ez duen erradikaltasun batera garamatzala, izan daiteke erradikala, nik euskara ezakitenekin etsaitzat hartzen ditut, oso radikala izan daiteke, baina erainkorra ez naiz. Baina badago beste erradikaltasun bat. Ez da, ardatz hori aparte usteak ez du esan nahi era bat diluitzen zean ikan, edo euskara bigarren plano bat usten dezun ikan, edo batzuk esatu duten bezala, ez asko ze erradikalagoa da postura. Postura da, erradikaltasun erainkorrago bat. Erradikaltasun erainkorrago bat da, zure eskubi, marko teorikoa, euskaldun espainola izan berre, marko teorikoa eskubide alde eta kontra duen artean marraztea. Bai? Eta horrek erradikaltasun handi bat ezan nahi du. Horrek praktika erabat erradikala izan nahi du. Zerratzer realean exigitzen zaie beste imezez euskararen aldeko postura edo dezatela, edo euskara errespetatu dezatela, eta horrek gauzak. Ardaz, simboliko, nik esan duen simboliko kontra salto ginez gero, praktika oso erradikala da, praktika zuk euskara funtzionatzen dezu. Hau da, nik euskara hutsen funtzionatzen dut, eta nik uste dut hori euskalgintzak etorkizun urbilean eman marko luken urratz badala, eta izugarezko posibilidak ematen dizkizun kontu badala. Hau da, nik esparro guztietan erdera ezagutuko espanu bezala funtzionatuko nuke. Hai, hori da, buru jabetza irabultza moduko bat izan daiteke. Karo, ez da gauza bera, zuk kalean juntatzen zeran persona batekin komunikatu hartzera, eta adibidez ez dakit euskeraz, da beraz zuk erberaz egin dezakezu, baina hori hasi daitezke modu eskalonatu baten egiten. Adibidez, administrazioan ez da sekula erderarik erabiliko. Edo enpresa hundietan ez da sekula erderarik erabiliko. Ez? Eta horrek izugarrizko txokea sortzen du, eta txoke hori sortzen da ez espainol da euskaldun artean, baizik eta eskubideen alde eta eskubideak zapatzen dituzenen artean. Bai? Eta nik uste dut, aldaketa txorrek, claro, aldaketa hori egiten zaildu egiten digun marko, leno esan duan marko zarrorrek, erratuismo linguistikoa ematen digun marko horrek, abertzaletasunak ematen digun marko horrek, salto hori egitea zaildu egiten digu, baina hor badaukagun ikustut bide bat, bai euskararako, eta bueno, hain zalduko moduan, baita ere independentismorako, euskara republikanismorako.
Eta nola saltzen duzu hori?
Nola? Bueno, askotan, horre, entzuten dira, eta nik uste dut oker dauden baiestapen batzu dira, hau da, zertarako estatu bat euskalduna ezpaldin bada, edo sujetu independista euskalduna izango da, edo ez da izango, eta horrako kontuak. Noski, hori erabiltzen da, ardatz, erreal hori indartzeko bezala, ez da? Guk euskaldunak eta besteak espainolak, eta guk independismoa euskaldunok eta auto bestea, ez da? Hor esan gabe doana da, importantea. Esan gabe doana da, eta adibidez, eta nik gero eta gehiago ikusten nahi naiz eragile diferentetan, eta nik uste hori positiba dela. Eragile batzuk, edo, gero eta gehiago daude, ez dutenak insistitzen, gu euskalduna gera, euskerak egiten gaitu, euskera da gure ezakit sujetu egiten aituena, hori esan gabe euskera hutsen funtzionatzen duten gero eta eragile gehiago daude. Da? Hori da bidea. Duk euskera hutsen funtzionatzen duzu, normalia de euskalduna sortzen duzu, baina horrekin ez duzu ardatze reala indartzen. Zabiltza esaten euskera ezakitenak euskaren kontrako jarrera daukatenak kontrako dienekan. Beraz, albidetzen diezu euskeraren mundura gerturatzea edo ateak irekitzen dizkizu nola baite, ez? Zizkizu izten hasiera batetik. Eta horrek albidetu dezake independismo euskaldun bat, eta gainera jendea, independismo euskaldun hortara jendea integratzeko kapaza den independismo bat sortzea, ez da? Badakit ideia oso piskala usua dirala, baina nik uste dut bideak hortik jo beharko lukela. Zergatik, gaur zentzuten diran diskurso asko bai euskalgintzaren inguruan, edo bai independismoaren inguruan, bastante erainkortasunetik oso gutxi daukatela, eta asko daukatela nola baita autoafirmaziotik. Eta bai, euskalduna gera, eta beste gu euskaldun iten gaitu, vale, eta estrategia nun dago. euskarak euskararen normalizaziorako estrategia non dago? Euskara Republika bat lortzeko estrategia non dago? Ez dago estrategiarik. Autoafirmazio baiestapen utzu batzu dira.
Horre ere beste kontu bada, ba azken boladan epaitegietatik euskararen normalizazioaren aurkako eraso andana jasotzen ari gara. Eta bada ere dionik bota ezagun demokrazia hau zerri azkara, ez dakit demokrazia izango bagenu bezala, edo zer iruditzen bai. Zizu guzti hori?
Bai, hor bi kontu aipatuko nituzke, bai hori da amuritzak egin zuen eta euskorek bai. Abestezen abesti famatu hori, ez da, bai. Hori akatz, guztetak akatz handi gala, ez? Ez euskeraz ezin bizitzaren kontua ez da demokrazia dagoela, dagoelako. Baizik eta demokrazirik ez dagoelako. Mm-hmm. Ez hori da kontua. Mm-hmm. Baina, bueno, hor, epaiteiko kontuagin bi gauza aipatuko nituzke. Bat, euskalgintzaren mundu ikuskera erabat instituzionala da, erabat. Euskalgintza imaginatzen dugu gaur egungo markoaren aldaketen bitartez, aldaketak, edo lege aldaketak, edo, bueno, gaur egungo markoaren barruan imaginatzen dugu euskalgintza, bai? Eta hori imposiblea da. Hori euskalgintzakin bareko urrats bat da euskalgintzak izan bar du Euskal Herrepublikaren aldekoa. Gustu traina modu esplizitoan esan barko lukela. Ze bueno, gaur egungo markoan gero eta argiago ikusten dugu, juzgatuetan hori dago, eta horrengo hilabetan izango da ez dakit zer. Eta bueno, ordune hori modu gaur egungo markoan ez dago zer eginik, baina pasatzen da oraindik gure euskalgintzak oso instituzionalizatua dagoela, leheno etzegoen, oindala markada batzuk, orain oso instituzionalizatuta dago, eta guk eta euskalgintzatik imaginatzen den guztia instituzioen edo gaur egungo markoren barruan sartzea da. Mm-hmm. Ikustu dut hori akaltegarria dela. Hau da, imaginazio politiko gehiago behar da. Hau da, ardatzan desplazatu inbar dugu ontan ere bai. Eta beraz, ikustu dute, euskalgintzak aprobetsatu beharko lituzkerla, olako kontuak, ez esateko mesedez errespetatu gaitzazu, Espainia da Frantziako legediak errespetatu gaitzala, baizik eta lehen osan duan bezala. Bilatu behar ditugu konfrontatzeko lekuak guri alde bakarrez, euskal zaleoi alde bakarrez, jokatzeko albietzen digutenak. Eta horrek gainera, lehen osan bezala, ondo egin ezkero, tardatza ondo aukeratu ezkero, radikala izateaz gain, jende berria erakartzeko kapazia dauka. Instituzioa esatea mesedez errespetatzeko, eta hori ikusten da, azken finean euskararen aldeko oso jarrera handia dutenak bakarrik mobilizatuko ditu, bakarrik eraingo die, eta azken finean atzera pausoan.
Bueno, minutuak aurrera dijoaz, ondo iritzen baldin bazaizu, kolaborazio honekin amaitzeko, borobiltzeko, zerbait gehiago aipaturiko zenuke unai?
Ba, hori, azkenean aipatu duan zerbait. Euskalgintzak urrats bat eman behar duela, euskalgintzak ardatz simbolikora saltu egin behar duela, eta derrigorrean Euskal Republikaren eskaria egin behar duela. Mm-hmm. Ebezela euskalgintzari gertatuko zaio, gaur egungo legedian itoko dala, eta gaur egungo legediak albidetzen duena, eta frustrazioak eta desaktibazioak etariko ditura. Mm-hmm. Baita euskalgintzen ere.
Legedia aipatzen duzularik, nik gehituko nuke, oso barneratua daukagula, legearen margenetan surfeatzera ibili behar garela, eta hori azkenengo hamarkadetako ikuspuntua izan da, eta kontutan hartu beharko genukela, itsaso guztia gurea eta guztiona dela, ez? Eta... Bye. Eta bueno, pasausnarketatxo honekin, bueno, eskerrak emanei dizkizut, beste behin ere, Alabedi Irratiko izpidea saioan egoteagatik, unai, kolaborazio potentea beti bezala, eta hori, hemen usten dugu, eta egun politizan.
Bai, berrien, mila esker.
Zuri, agur.
Agur.